Velkommen til Vølvens Spådom, podcastet om den nordiske mytologi, fortolket ud fra en animistisk, shamanistisk synsvinkel. Mit navn er Carsten Sederholm. Jeg er nået til vers 20 i Vølvens Spådom, hvor vi møder de tre vigtigste skæbnegudinder i den nordiske mytologi, de tre norner under Yggdrasil. Derfor vil jeg denne gang fortælle om skæbnegudinderne, skæbnen og om troen på skæbnen inden religionsskiftet. Skæbnen er den forudbestemte historie, der afgør, hvad der skal ske med os i fremtiden. Skæbnen står i kontrast til den fri vilje, hvor man forestiller sig, at vi helt selv afgør, hvordan vores fremtid kommer til at forløbe. Der findes mange forskellige opfattelser af, hvordan vores livsforløb afgøres. Nogle har en deterministisk verdensanskuelse, at der ikke findes tilfældigheder, men alt er forudbestemt fra de tidligere handlinger og hændelsesforløb. Andre tror, at vi helt selv afgør vores egen skæbne. Den amerikanske drøm om, at tiggeren bare skal tage sig sammen, og så kan han blive direktør. Med den kristne kirke blev ideen om, at vores livsforløb blev afgjort af Gud, spredt rundt i verden. Man skulle underkaste sig Guds vilje. Måske var livet hårdt, men der var en mening med det, og hvis man var lydig over for Gud og kirken, blev man belønnet i efterlivet. Inden religionsskiftet troede man i Norden på skæbnen. Guderne kunne påvirke vores skæbne, men der fandtes også nogle overordnede love, der bestemte, hvordan vores liv ville forløbe, som selv guderne var underlagt. I den norske stavkirke Borgrund, som blev opført omkring 1180, findes inskriptionen: Nornerne bestemmer det gode og det onde. For mig har de bestemt stor lidelse. Jeg forestiller mig, at den måde, man troede på skæbnen i vikingetiden, lige inden religionsskiftet, minder om den måde, den danske forfatter Karen Blixen beskriver skæbnen. Karen Blixen beskriver, at et hver menneske har en på forhånd givet skæbne. Denne skæbne er ukendt af mennesket selv. Men det er den enkeltes opgave at indtage den plads i livet, som vi hver især er givet i den store samlede fortælling. Dermed ikke sagt, at alt i ens liv er givet på forhånd. Man kan forestille sig, at der er nogle store linjer, man skal gennemleve. Hvordan man genlever det, og hvordan ens liv ellers former sig, er op til ens egen fri vilje. Inden religionsskiftet forestillede man sig, at skæbnen blev afgjort af de guddommelige kræfter. Man forestillede sig, at både guderne og forskellige skæbnegudinder havde afgørende betydning for, hvordan vores liv kom til at udfolde sig. Skæbneguderne var inddelt i hierarki, hvor nogle spandt de overordnede tråde for samfundet, mens andre afgjorde, om f.eks. den enkelte skulle dø i kamp. Øverst i skæbnehierarkiet befinder de tre norner, Urd, Vardante og Skulser. De sidder under livets træ og spinder de levende skæbnetråde. De tre norner forestiller jeg mig som de helt overordnede skæbnegudinder, der spinder de tråde, som selv guderne er underlagt. Hvor aser og vaneguderne lader sig påvirke af følelser og intriger, er de tre norner helt hævet over den almindelige hverdag. Man kan forestille sig Urd, Vardante og Skuld som selve personificeringen af skæbnen. Fordi de er helt hævet over dagligdagen, hjælper det ikke at tilbede nornerne eller ofre til dem. De er, i modsætning til asavanerguderne, helt upåvirket af det, vi måtte gøre for at påvirke vores egen skæbne. Under de tre norner kommer aser og vaneguderne og andre norner. Odin og Frigg har i kraft af deres placering i dominanshierarkiet og deres kendskab til sejt en central rolle som skæbneguder. Hvis man står så godt med aser og vaneguderne, er der en chance for, at man får tildelt en god skæbne. Under aserne og vanerne er der en række skæbnegudinder, diserne, som er en fælles betegnelse for en række skæbnegudinder, der også inkluderer valkyrierne. Valkyrien er en gruppe af kvindelige skæbnegudinder eller ånder, der på Odins befaling udvælger de krigere, som skal falde i kamp. Valkyrierne er beskrevet som ryttere med spyd og hjelm, der kan ride over hav og gennem luften. Halvdelen af de faldende krigere bliver udvalgt som egenherrer af Odins valkyrier og ført til Valhall, hvor valkyrierne opvarter dem. Her træner egenherrerne til den ultimative kamp ved Ragnarok. Den anden halvdel af krigerne går til gudinden Freja i Folkvang. Folkvang kan betyde hærmagt på oldnordisk. Ragnarok betyder gudernes skæbne og henviser til de begivenheder, der fører til verdens undergang, hvor også de mest magtfulde guder skal dø i et sidste afgørende slag, som jeg tolker det, mod naturkræfterne. I Vølvens spådom nævnes en række valkyrier ved navn. Deres navn og navnets betydning vil jeg fortælle om, når vi når til valkyrierne i Vølvens spådom. Diserne, Disir, er en fælles betegnelse for en gruppe af gudinder eller ånder, som både omfatter valkyrier, norner og ættefølger. En ættefølge er en værneånd for slægten. Diserne bliver ofte kædet sammen med det enkelte menneskes eller den enkelte slægts skæbne, især i forbindelse med fødsel og kamp. Oprindeligt kan diserne have været knyttet til frugtbarheden og gudinden Freja. Freja kaldes også for Vanadis. Jeg forestiller mig, at Frejas diser har samme funktion for gudinden Freja, som valkyrierne har for Odin. Men hvor Odin primært er krigsgud, er Freja primært kærlighedsgudinden, så man kan forestille sig, at hun vil lade dem ud, som ikke skal kæmpe ved Ragnarok. Også vores personlige skytsånd, Fyljen, kan have indflydelse på, hvordan vores skæbne forløber. Den personlige fylje svarer til andre shamanistiske kulturers kraftdyr. Så er der ættefyljen, der er hele stammen eller slægtens skytsånd, som svarer til indianernes totem. En fylje, der knytter en særlig lykkelig skæbne sammen med en bestemt person eller slægt, kaldes for en haminja. En haminja kan også videre, når personen, hun er tilknyttet, dør, og kan på den måde være forbundet med en slægts lykke og held. Den nordiske mytologi er ikke den eneste mytologi, som har skæbnegudinder. I den græske mytologi finder vi for eksempel de tre morier, Clotho, Lachesis og Atropos, der henholdsvis spinder, udmåler og klipper i menneskets livstråde, på samme måde som de tre norner, Urd, Vedante og Skuld. Ligesom selv gudernes høvding Odin er underlagt skæbnen i form af Ragnarok, må også Zeus bøje sig for skæbnen i den græske mytologi. Skæbnegudinderne forsvandt ikke helt med kristendommen, men levede videre i folkeeventyrene. Et godt eksempel er eventyret Tornerose, som kendes i flere forskellige udgaver. I eventyret gav feerne barnet vuggegaver. Feerne minder her meget om nornerne, hvor der ved et barns fødsel var en eller flere norner til stede til at fastlægge barnets skæbne. Når først skæbnen er fastlagt, kan man ikke længere påvirke den. Det fremgik også af Tornerose. De andre feer kunne ikke ugøre den skæbne, som den 13. fe havde tildelt Tornerose. De kunne kun ændre på det, så hun fik mulighed for at leve op igen 100 år senere. På samme måde kan man forestille sig, at vikingerne troede, at de kunne bøje skæbnen, som nornerne havde spundet, ved selv at udøve magi, for eksempel i forbindelse med et slag. Et eksempel på det kendes fra Njals saga. Her kommer et uddrag fra Njals saga, oversat af Finnur Jonsson i 1924. Versen er oversat af Olof Hansen. Njals saga er nedskrevet på Island omkring 1280, men foregår omkring årtusindskiftet. Sagaen handler om venskabet mellem Njal og Gunnar. Det er en klassisk islandsk saga om blodfighter. I første halvdel af sagaen dømmes Gunnar fredløs. Men hans hjemve gør, at han ikke kan rejse, og hans fjender opsøger ham og dræber ham. Den anden halvdel handler om Njal, svigersønnen Kåre og sønnen Skarpe Hedin. Det ender med, at de alle, bortset fra Kåre, bliver dræbt. Herefter dræber Kåre Njals drabsmænd for til slut at forlis med lederen af Njals modstandere, Flose. Uddraget handler om slaget ved Clontarf, her kaldet Brianslaget, der regnes for afslutningen på vikingernes indflydelse i Irland. Irernes overkonge Brian Boru dør, men irerne vinder slaget. I sidste del af Njals saga hører vi om nogle kvinder, der væver med mennesketarme, en væv, som har afskåret hoveder som vægtesten, svær som slagbord og en pil som væverske. Beretningen minder meget om nornerne, der spinder skæbnen. Brianslaget. Sigurd Jarl Lødvesen gjorde sig rede til at drage til Orkenøerne. Flose tilbød at tage med ham, men Jarlen afslog det, da han havde sin valfart at gøre. Da tilbød Flose 15 af sine mænd til togtet, og det tog Jarlen imod. Flose selv tog derimod med Gille Jarl til Syderøerne. Sidehals søn Thorsten drog med Sigurd Jarl. Lige så Ravn den Røde og Erling for Strømø. Jarlen ville ikke have Hårek skulle følge med, men lovede derimod at bringe ham først tidene om, hvad der skete. Jarlen var med hele sin hær kommet palmesøndag til Dublin. Broder var også kommet med hele sin hær. Broder lod udforske på hedensk vis, hvorledes slaget ville falde ud. Og gudesvaret lød, at hvis man stræd om fredagen, ville kom Brian falde, men for sejr. Hvis man derimod stræd før, så ville alle de falde, som var imod ham. Da sagde broder, at man ikke skulle stride før end om fredagen. Om torsdagen kom en mand ridende hen til Kormlød og hendes folk på en appelgrå hest og med en pålstav i hånden. Han talte længe med broder og Kormlød. Kong Brian kom med hele sin hær til borgen. Om fredagen drog hele hæren ud af borgen, og de fylkede på begge sider. Broder var på den ene fløj af fylkningen, kong Sigtryk på den anden, men Sigurd Jarl var i midten af hæren. Kong Brian selv ville ikke stride om fredagen. Der blev dannet en skjoldborg om ham, og foran den fylkedes hæren. Ulfreda var i den fløj af fylkningen, som stod lige over for broder. Men på den anden fløj var Uspag og Brians sønner, der hvor Sigtryk stod lige overfor. I midten af fylkningen var Kjert Jarlfad, og foran ham blev banderne borgerne. Fylkningerne rykkede ud mod hinanden, og der blev meget hård kamp. Broder gik igennem deres hær og fældede alle dem, som forrest var. Men på ham bed ingen jern. Ulfreda vendte sig da mod ham og stak tre gange med sit spyd til ham så fast, at broder faldt hver gang, og det var nærved, han ikke var kommet på benene. Men da han var kommet op, flygtede han ind i skoven. Sigurd Jarl havde en hård dyst med Kjerte Jarlfad. Kjerte Jarlfad gik så tappert frem, at han fældede alle dem, som var forrest, rød Sigurd Jarls fyldling lige til banneret og dræbte bannerdrageren. Jarlen fik da en anden mand til at bære banneret, og der blev igen hård kamp. Kjerte Jarlfad gav bannerdrageren banehug, og så den ene efter den anden af dem, der var i nærheden. Sigurd Jarl bød da Thorsten, Sidhals søn, at bære banneret. Thorsten ville tage det op, men da sagde Amunde den Hvide, bær du ikke banneret, til alle de bliver dræbt, som bærer det. Ravn hin røde, sagde Jarlen, bær du banneret. Ravn svarede, bær du selv dit djævelskab. Jarlen sagde, så er det bedst, at mand og madpose følges ad, hvorpå han tog bandet af stangen og stak det imellem sine klæder. Kort efter blev Amunde den Hvide fældet. Da blev Jarlen også gennemboret af spyd. Uspag var trængt igennem hele den fløj af fylkningen. Han var blevet stærkt såret og havde mistet begge Brians sønner, før en kong Sigtryk flygtede for ham. Da gav hele hæren sig på flugt. Sidhals søn Thorsten blev stående, da alle de andre flygtede, og bandt sin skjoldvinge. Da spurgte Kjerte Jarlfad ham, hvorfor han ikke rendte ligesom de andre. Fordi, svarede Thorsten, jeg er dog ikke når hjem i aften, da jeg har hjemme ude på Island. Kjerte Jarlfad gav ham fred. Ravn den Røde var dreven ud i nå. Ham syntes, at han dernede i så helvedes piner, og at djævlene ville trække ham ned til sig. Han sagde da, din hund, Peder Apostel, jeg har løbet til Rom 2 gange, og ville gerne løbe en 3. gang, hvis du ville tillade det. Da lod djævlene ham være, og han kom lykkeligt over åen. Broder så nu, at Brians hær satte efter de flygtende, og at der var ringe mandskab ved Skjoldborgen. Han løb da ud af skoven, brød gennem skjoldmuren og hug til kongen. Drengen Tjadk rakte sin hånd op, hugget tog hånden af ham og hovedet af kongen. Men kongens blod kom på drengens stump, og den ledede straks. Broder råbte da højt. Manden kan nu mand forkønne, at broder har fældet Brian. Man løb der efter dem, som fulgte de flygtende og meldte kong Brians fald. De vendte da straks tilbage, Ulfreda og Kjell Jarlfad. De slog kreds om broder og hans mænd og klemte dem inde med bjælker, så broder blev taget til fange. Ulfreda ristede da livet op på ham og ledte ham rundt om en eg og viklede således tarmene ud af ham. Og han døde ikke, før han alle var uddragende. Alle broders mænd blev dræbte. Derpå tog de kong Brians lig og stedte det til jorden. Kongens hoved var groet fast til kroppen. 15 af brandstifterne faldt i Brians lade. Der faldt også Gudmund den mægtige søn Haldor og Erling for Strømø. Langfredag morgen tildrog det sig på Katanes, at en mand, der hed Darat, gik ud. Han så, at der red 12 mænd sammen hen til en kvindestue og forsvandt der. Han gik derhen, så igennem en gluk, som var der på, og så, at der var kvinder derinde. De havde rejst en væv. Mands hoveder brugtes som vægtesten, mands tarme for islet og garn, svær brugtes til slagbord og pil for væverske. Kvinderne kvad disse viser. Væven, der varsler om valgfald, står. Vidt den rækker, det regner med blod. Menneskevæven vil Valmø at stå. Den er grå og spyd, den er grå og spyd. Kød er den væv, de vil væve derpå. Møerne væver med mennesketarme. Menneskehoveder hænger som vægte. Jern om pinden, blodige spyd er skifterne her. For skebrugs pil, med svær skal vi denne sejrsvæv slå. Med dragende svær går Svipul og Sangrid, Hild og Jørtrimul hen for at væve. Hårdt skal der skydes, skjolde brydes, klinger ved brystets jernbrynje ramme. Lad spyd væve spolerne rende, som kongen den onde eget fordom. Did skal vi drage, hvor dysten standser og hvor venner våben skifter. Lad spyd vævens spoler rende, siden vi fyrsten følge ville. Der skal Gøndul og Gon, der kongen sværmer, se blod af skjolde drive. Lad spyd væv spolerne rende, hvor faner vejer og våben bider. Lad os ej ham af live tage, kåre valkyrjer kan, hvem de vil. De, som yderst på Ulnæs boede, skulle nu stå forstyrret herefter. Nu vil han falde, fyrsten den prude, nu vil til jord jarlen strakt. Ierne våde volde det vel, aldrig af minde den mænd skal gange. Væven er vævet, valgpladsen rød. Vigeråb vil over verden lyde. Troende er nu alt omkring os. Blodige skyer skjuler himlen. Ja, luften farves af faldenes blod, når stridens mægtige møer synger. Vi synger med kunst om kongen den unge, sejrsange. Sejr vi ham under, han skal dem huske, som hører derpå. Spydmøers sang, han siger derude. Lad os nu hurtigt herfra ride, med draget svær på sadeløs hest. Så rev de væv ned af sønder, og hver beholdt, hvad hun havde i hånden. Darad gik bort for glukken og hjem. Kvinderne steg på deres heste og red 6 mod syd og 6 mod nord. Et lignende syn havde Brand Gneistesen på Færøerne. På Svinefæld på Island fandt der på langfredag blod ned på præstens messehage, så han måtte tage den af. På Tyretå synes præsten på langfredag, at der var et havdyb ved aldret, og så der i gruelige skikkelser, så han længe ikke kunne synge messe. På Orkneøerne skete det varsel, at Hårek tygtes at se Sigurd Jarl til lige med nogle mænd. Han tog sin hest og red Jarlen i møde. Man så, hvorledes de traf hinanden og red hen under en høj, men man så dem aldrig siden, og der fandtes ikke det ringeste spor af Hårek. Gille Jarl på Sydøerne drømte, at der kom en mand hen til ham, som kaldte sig Herfinn, og sagde, at han kom fra Irland. Jarlen tygtes, at han spurgte ham om tidene derfra, og manden kvad denne vise. Stærkt det bulrede, striden stod med en kæmpergode. Malm traf malm, og skjolde mødtes med brag i slaget. Hamrede og hissigt hugt man. Lig af Sigurd, mange i blod han badet. Brian fik sejr og bane. Flose og jarlen talte meget om denne drøm. En uge efter kom Ravn den Røde og bragte dem hele tidene om Brians slaget, kongens fald og Sigurd og broder og alle vikingernes. Flose sagde, hvad efterretning bringer du om mine mænd? De faldt alle, sagde Ravn. Men din mug Thorsten tog fred af Kjette Jarlfad, og nu er han hos ham. Flose sagde til jarlen, at han ville drage bort, til han havde en valfart at fuldføre. Jarlen bad ham rejse, som han selv ville, og gav ham et skib og hvad han ellers trængte til om meget sølv. De sejlede til Bretland og dvælede der noget tid. Det var et uddrag af Njals saga, hvor vi støder på nogle kvinder, der påvirker slagets gang ved at væve på en væv, lidt på samme måde som de tre norner, der sidder under livets træ. Grunden til, at jeg i dag fortæller om skæbnen og nornerne er, at vi er nået til det 20. vers af Vølvens spådom, hvor nornerne dukker op. Vølvens spådom, 20. vers. Der kommer de meget kloge, tre kvinder fra søen under træet. En hed Urt, en anden Vadante, de skar i træ, Skuld den tredje, de vedtog love, de valgte liv, fastlagde skæbner for slægters børn. Efter menneskene er dukket op, kommer nornerne og tildeler os vores skæbne. Vi får at vide, at de er kloge, og at det kommer fra søen under træet. Ifølge Jung kan vand symbolisere liv, genfødsel og syndsforladelse. Vand kan også tolkes som det kaotiske og det ubevidste. Synd og syndsforladelse er et begreb, der kom ind med kristendommen, men liv og genfødsel er begreber, der fandtes inden religionsskiftet. Jeg opfatter det som, at mennesket bliver bevidst og dermed får indflydelse på, hvordan vores liv kommer til at forløbe. Men der er fortsat nogle rammer, vi skal agere indenfor. Nogle ting, vi skal gennemleve i vores liv. Så selvom vi har fået en fri vilje og en bevidsthed, der gør det muligt at forme vores eget liv, bestemmer vi ikke selv vores livsbane. De tre norner vedtager love. Det vil sige, at de definerer nogle rammer for vores liv, og de vedtager skæbner. Det vil sige, afgør, hvad formålet med vores liv er. De skar i træ, står der, efter Urt og hvordan det er præsenteret. Men hvad betyder det, at de skar i træ? Det var jeg lidt i tvivl om, og så spurgte jeg ud på min Facebook-side, og svaret lå lige for. Magiske runer kan skæres i runestave. Nornerne rister selvfølgelig runer. Tak til Helle, Martin og Kasper for jeres input. Det næste spørgsmål er så, hvorfor står der, at de skar i træ, før skuld nævnes i Vølvens spådom? Typisk oversættes Urt som fortid, hvordan det som nutid, mens skuld oversættes til fremtiden. Det kan tolkes som, at det, der er sket, og det, der sker nu, kan skæres i træ, mens det, der sker i fremtiden, ikke kan. Det vil sige, at vi stadig har en fri vilje, selvom vi er underlagt skæbnens regler. Hvis det for eksempel er ens skæbne at dø i et slag, så dør man. Men hvordan man kæmper, og hvordan ens eftermæle bliver, det bestemmer man til gengæld selv. At skuld ikke skære i træ kan betyde, at man inden religionsskiftet troede på en form for religiøs determinisme, hvor skæbnen i fremtiden blev fastlagt i fortiden og nutiden. Det var det, jeg havde at fortælle om skæbnen og nornerne. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når jeg næste gang er nået til Guldvæg, som indvarsler krigen mellem aser og vaner. Næste gang kommer podcastet derfor til at handle om krigen mellem de to gudeslægter. Musikken, du har hørt, er Culmination, som er komponeret af Elliot Middleton. Hvis du gerne vil bidrage til at gøre podcastet mere synligt for andre, så flere får mulighed for at lytte med, må du meget gerne gå ind og give den god anmeldelse på iTunes. Podcastet har også en Facebook-side. Du er også meget velkommen til at skrive og stille spørgsmål under de enkelte poster på Facebook. Man kan også anmelde Facebook-siden. Tak for denne gang.